Heyrðu, velkomin. Við erum með góðan gest í þætturum í dag.
Heldur betur.
Steinunn Lilju Pétursdóttur, stórhlaupara, má ekki kalla þig stórhlaupara.
Jú, það ekki.
Allavega mikla afrekskonu í utanvegarhlaupum og líka náttúrulega í á hérna brautinni og götunni. Hún ekki verið mikið á brautinni.
Nei, ég minna þar, sko.
Nei, einmitt,
þannig að hvað
Já, einmitt, við erum allavega mjög ánað. Við erum búin að tala mjög mikið þig í podcastinu. Ég veit í hvort þú erum að hlusta á alla þættina
okkar. Jú, ég erum að hlusta á eitthvað. Það er bara mjög stolt og ánað að heyra, sko.
Við, hérna, einmitt, minnumst oft á þig og höfum verið að hugsa lengi að fá þig í heimsókn. Því að okkur finnst mikilvægt. Bæði erum við náttúrulega oft að tala að við erum svona Erum við miðaldra? Ég var að ræða við systur minni gær sem sko 9 árum eldri, hún fætt 73 og hún henni finnst hún vera miðaldra.
Já.
Þannig að við erum kannski svona...
Frum miðaldra.
Já, ert þú ekki fætt 70
og... Ég myndi okkur að segja, ég verið svona nálgast miðaldra líka. Ég fætt 78 sko.
Þú ert 78, já, einmitt. Þannig að þú ert kannski bara akkurat miðaldra.
Er það ekki
bara? Vorum að ræða þetta með hana Ágústu Eddu í síðasta þætti hvað verið gott að losna við hann og flokknum okkar og engin móðgun en það verið gott að losna við ykkur afrekskonundar úr flokknum.
En það bara kom ykkur ný tækifæri í öðrum flokkum líka.
Nákvæmlega.
Það fyrir ykkur,
er það
ekki?
Jú, aðlega þegar við losna við ykkur.
Nei, við erum ótrúlega hlaupara líka.
Já. En við vorum samt svona eins og Álfrún segja, búin að okkur fannst svona vanta að fara yfir þess að yfirferð síðasta sumars hjá þér, af því að það var alveg ótrúlegt afrið hérna með Laugaveginn þar. En kannski að byrjar að segja okkur aðeins svona frábara hérna hvenær þú byrjar að hlaupa og svona aðeins bakgrunnum.
Já, þegar þú sendir á mig þá fór ég eitthvað að hugsa bara af hverju fór ég út að hlaupa, bara hvað var til þess? En ég náttúrulega sko bara sem krakki ef ég má byrja þar, veist, þá ég náttúrulega að hérna, æfa svolítið að íþróttum, bísveit og til þess að hafa einhvern félagskap og fer maður að æfa íþróttir, því það ekki annað að gera. Það bara að koma sér á æfingar og þú veist, hitta krakkana, þannig að maður æfði frjálsar og sund og fótbolta og körfubolta, þú veist, maður var bara einhvern veginn í öllu. Og hérna, þannig að þú veist, ég held að þá hafi svona byrja svona áhugin fyrir íþróttum.
Já.
Bara ótrúlega gaman líka að þú veist, varst að stunda þær og líka að horfa þær. Þannig að það byrja svolítið svona sem krakki, en svo gerist eitthvað hjá mörgum. Þá bara svona einhvern veginn fjarar út þetta með íþróttinnar og maður þarf bara að gera eitthvað allt annað. Og svo bara kannski allt í einu, bara því búin að eignast börnin, þá bara ekki nú þarf ég að gera eitthvað.
Þetta er svo góðu punktur. Þetta gerist þér svo rosalega mörgum.
Já.
Þú ert með grunn, svo gerist eitthvað. Mér finnst líka annar góðu punktur í þessu er sveitin. Það er nefnilega fríða er líka að tala sveitina. Mm. Hver annar?
Það var Hulda var líka svolítið, ekki sveitin, en hún var svona...
Og svo er Kristjana úr sveit.
Já.
Og
Já.
Hún hérna Halldóra Huld, er það ekki, er úr sveit. Það er eins og þú fáir einhvern grunn, sko, kannski, ég veit ekki hvort það er frelsi, þegar þú getur kannski sagt eitthvað eins og það.
Jú, allir það sé ekki svolítið það líka. Bara hérna að, eins og ég sagði hann, bara félagskapin. Þú veist, maður náttúrulega þarf líka félagskap þegar maður býr í sveit. Og maður þarf náttúrulega að sækja sér hann. Það kemur ekki kannski allt upp í hendinu á manni. En þetta er náttúrulega bara, þú veist, ótrúlega forréttindi finnst mér að hafa að fengja allast upp í sveit.
Já, í hvað sveit úlstu?
Er Reykjavíkurstæli borga fyrir því.
Já.
Og hérna, það var bara, þú veist, yndislegu tími, fullt af skemmtilegum og góðum minningum, þar byrjaði maður að hlaupa í brekkunum, í þúfunum og bara, þú veist, bara þvílíka tilfinningin og frelsir
Já.
Sem maður fekk.
Þess vegna finnst þér kannski svona gaman að vera utan,
já. Já, ég hafi nefnilega leist út af því, sko.
Já.
Byrjaði bara að hlaupa, þú veist, á gangstéttunum, sko. Og erum með þess að forðaðast alltaf götur en þess að ég nefnt ekki að stoppa á ljósum, sko. Mér hafa staða verst. Þú veist að það er að stoppa og svo er þetta komið sér að staða aftur þegar maður að byrja, sko.
Já.
En þú veist, já, svo þegar maður fór út af, vá, vilt frelsi.
Það þarfst ekki að stoppa neyru ljósum.
Nei.
En þannig að þú sérst að ólst upp í sveit, varst mikið að reyfa þig, alls konar íþróttum og svo hættiru.
Já.
Og svo byrjar þá bara aftur eftir barneignir.
Já.
Og er það þá bara, ertu þá bara reymar á þig skóna og fara út að hlaupa? Hvernig...
Þetta var eiginlega bara þannig. Ég átti einhverja gamla, þú veist, rekta sko.
Já.
Og regatta, reggekka. Þetta var bara andari sko. Þú veist, en þetta var bara sem ég átti og ég fór bara út að hlaupa og byrjaði bara smátt og mér fannst ég að hlaupa ógeðslega langt. Ég veist ekkert hvað ég hljóp mikið. Svo fyrsta skipti sem ég fór svona trakka sem ég var að hlaupa, þegar svo kíki, þetta voru 4 kílómetrar. Ég held í alvöru en ég hefði verið að hlaupa sko 10. En þú veist, það byrjaði bara svona.
Og hvað er langt síðan þetta var, cirka?
Svona 2014, og svo leis.
Já, það ekkert lengra síðan.
Sama ári ég byrjaði að hlaupa.
Mm. Að bara svona byrja ég svona bara að fara út að hlaupa. Því, þú veist, maður þurfti líka að komast aðeins út af heimilinu.
Með,
við konum það.
Það ekkert að lasta bönnum mín en eitt skilur þetta. Það bara svona, maður þurfti smá svona aðeins tíma fyrir sjálfa sig og þetta var bara svo ótrúlega hent. Bara í skó, út.
Algjörlega.
Mm-hmm. Þannig að, já.
Já, og þá hérna, fannst þér strax þetta lá svona vel fyrir þér, semst að hlaupa?
Nei, kannski ekki alveg. Nei. Það var alveg erfitt, veist, sko. Og ég þurfti alveg að taka mig taki að fara út að hlaupa, en þú veist, ég mata bara þannig að það væri bara gott fyrir geðheilsuna og bara, veist, mig að komast út. Mm-hmm. Og svo bara einhvern veginn, þú veist, fór mér að líða svo vel og svo náttúrulega kannski eins og því þekki, þú veist, þegar maður byrja að hlaupa. Og við erum alltaf meira. Mm-hmm. Það eitthvað sem, þú veist, það eitthvað svona hérna sem kemur, eitthvað endorfín, einhver svona gleði, ánægja. Mm-hmm. Og maður vildi alltaf bara fara lengra og lengra og meira og meira og maður vildi helst ekki slepp úr dag.
Emmett.
Það var bara komið alveg þanga, sko.
Já, emmett, já, já, og maður búin með alls konar yfirlýsingar oft kannski ætla ekki að gera hitt og þetta.
Emmett.
Svo ég getum að það honum
sé. Já, ég veit það.
Einmitt.
En fórstu þá líka strax að taka þátt sérst í skipulegum hlaupum eða var þetta meira bara fyrst þú fórst út að hlaupa?
Fyrst bara ég út að hlaupa.
Já,
en þú veist, ég var einmitt að rifja upp hérna að ég tók þátt í hlaupi á, í Hallumstað fyrir einhverjum sko fjöldamörgum árum. Það var eitthvað svona skóahlaup.
Spennandi.
Og systir mín hekka plataði mig til að fara í það. Og þú veist, ég var á Nike Free skóm, ég veit ekki hvernig muni, hvernig skóla það eru.
Jú, manst ekki linda, við vorum alltaf í Nike Free, jú. Sem voru rosalega þunnur
bátt, það ekki, já. Ég fór inn, og þetta var upp í, þú veist, Hallóstaða skó, ég var upp í, þú veist, aðeins upp í fjalli og eitthvað svona, hann svona sem í utanvæða hlaup.
Já.
En það fyrsta utanvæða hlaupi mitt.
Emmitt.
Og hérna, ég man bara, ég rann bara raskati alls þegar, þetta var bara, þetta Þú veist, utan við hlaupin, ja. Hélt mér bara áfram bara gangstéttunum og götunum og svona.
Mm-hmm.
Þannig að, já, þarna eitthvað svona, það kviknaði eitthvað svona pínulítið þarna.
Já.
Ég fór í þetta hlaup, sko.
Já. En hvenær fórstu svo, svona, hvað ára það sem að byrja svona af alvöru að keppa?
Sko, ég var alveg tekið þátt í einhverjum hlaupum, en svona alvöru, sko, ég tók ákvörðun. Þú veist, ég var alveg tekið þátt í hlaupum,
mm-hmm.
en tók ákvörðun árið 2023 að færa mig úr hlaupahóp.
Já.
Yfir í svona þjálfun sem ég hafði ekki áður gert
Nei.
Og þú veist, maður varst æðislegt að vera hlaupahóp, ég var í laugaskokk
mm-hmm.
bara snildarhópur mm-hmm. og bara, þú veist, bara ótrúlega stórt kút og svo þau öll,
Já.
Þau eru æði
Já.
Allir
Já.
Þannig að þú veist, það var geggja að vera þar og svo voru þau svona aðeins svona pikki í mig og spyrum mig hvort ég vildi pröfu eitthvað annað
mm-hmm.
og svo með þetta svolítið fallegt að þeim aðeins að pikki í mig og þau sagði bara, Já, ég skal pröfa. Já. Þá skráðið mig fjallahlaupaþjálfun og þá svona einhvern veginn hugsaði ég, nú ætlum ég bara að pröfa.
Mm-hmm.
Vist, af hverju ekki?
Ég meitt. Ég held að þú sérst fyrsti viðmælindin, er það ekki, sem að er að ég var í fjallahlaupaþjálfun?
Ég held það, er það ekki? Jú.
Jú. Ég held það.
Já.
En er þetta, þú veist, þetta er hópur, en það er ekki einstaklingsprógram, eða hvernig virkar?
Þetta eru hérna þrjá leiðir sem þú getur valið
Já, já.
Vist, bara í prógraminu.
Já.
Og hérna, en svo getur maður líka verið svona eftirfylgni prógrami, mm-hmm. þá er maður svolítið sérstnið að sér og sínu markmiðum
yeah.
sem maður vill fá út úr þjálfunni.
Yeah.
Þannig að og... þú getur sérst fengið bara þá prógram fyrir þig, þú ert með einhver markmið, já, einmitt, svona svipa og við erum í.
Mm-hmm.
Já. Já, það er alveg hægt, sko, og svo líka bara hlaupa hópurinn sjálfur. Og þetta er mjög svipaðan allar æfingar og það rosalega gaman að hittast og mm-hmm. alltaf sammeilegar æfingar á laugardögum sem alltaf bara æðislegt.
Já.
Já.
Var þær bæði utanvega
já,
bara, og braut já. Eða bara, já, já. Alltaf gangur að
þið. Veistu hvað eru margir að í fjallalöpa þjálfur núna? Nei.
Nei, ég veit ekki tölun, við erum hann ansið mörg, það er rosastór hópur.
Mm-hmm. Ég sá einmitt hérna fyrirsögn nýjasta langa og Elisabeth Margers var sem sagt
mm-hmm,
og þá sá ég fyrir, ég aftur að hlusta þáttinn og þá sá ég hvað toppið að gera öðruvísi og því að virðast svo margir sem eru í fjallahlaupaþjálfun ná mjög góðum árangri þannig að ég veit ég hvort þú hefur eitthvað
Já, ég er mjög ánægð sko,
Já,
og heimmet. Náttúrulega því ég tekist ákvörðun að færa mig þú veist, yfir í fjallahlaupaþjálfun
mm-hmm.
þá hugsa ég líka bara ok þú veist, nú langar maður að gera eitthvað við þetta sem ég er að gera mér finnst það skemmtilegt og ég hefði náttúrulega líka heyrt af þeim
mm-hmm. Mm-hmm.
og þá hugsaði ég líka bara veist, það eitthvað þarna og ég finn það alveg, þegar ég erum með ákveðnar æfingar og ákveðna svona strúktúri kringum æfingarnar mm-hmm. sem er að virka
Já.
Og en maður fylgir programmi sem maður stundum svolítið hérna, maður stundum að svona að laga til bara til að hendi lífumanns en veist, en maður fylgir programmi þú veist, þá er þetta bara svínvirka sko.
Já.
Bara ekki taka hröðuvingarnar veist, allt og hratt vegna þess að sko, þú ert alltaf eitthvað pínu inni sko. Já. Þú mátt ekki alveg klára þú öllum æfingum eins og ég var alltaf að gera.
Já, áður en þú fórst þangað, varstu það eiginlega bara að mæta alltaf í lögu sko og allt í botn.
Já, og byrjaði líka þannig í fjallalöpa þjálfunni. Já. Bara, þú svo bara lagðist maður niður og bara sétt í áðurinni.
Alltaf búin
áður. Bara vera, ég bara ég alltaf verið í keppnum, sko.
Já.
Típist.
Þetta mjög típist.
En svo bara, þú veist, læri maður aðeins að hérna bakka og ef maður gerir það sem þau segja, þá bara virkar þetta.
Já. Nákvæmlega.
Þannig að það er svona, þú veist, þessi struktúr, það er löngæfing, sem sagt, alltaf einu viku utanvega það er það, sem sagt,
Já, yfir bara þú veist á tíma sem hægt er náttúrulega að komast utan með það. Þá er náttúrulega reynir maður að gera það. En þannig að ég er búin að vera svolítið dula á brettin í vetur.
Já. Hvað ertu að hlaupa mikið á viku heldur? Núna?
Hlýsi ekki komin í svona 90 til 100.
Já.
Einstöku sem er meður 100 en þetta er svona magni sem ég er í.
Já.
Já, þú ert alveg í 90-100, já, ummitt. Já, já. Þess vegna ertu farin út klán 6 á mótna. og ertu að ná 2 æfingum á dag, þá stundum.
Eða, stundum,
já.
Því, já.
Og líka lyftingar þá inn í því.
Já. Maður þarf að byrja að snemma en maður ætlar að ná öllu.
Já,
jú, jú.
Akkurat.
Það svona lífið líka sem maður þarf að sinna.
Vinna.
Akkurlega.
Akkurat. En hérna, þú eru heppin svona varandi meðisli líka og svona, er það ekki? Eða,
jú,
eða,
ég
eða heppin eða bara sint eða hugsa vel um þig.
Já, já, þú veist, maður mætti alltaf vera aðeins skynsamari, sko.
Já.
En hérna, ég reyni yfirleitt að yfirleitt alltaf að svona aðeins að hemja mig.
Já.
En þú veist, ég fæ alveg líka svona ymsli hér og þar. Já. Það er alveg að passa mig, sko.
Einmitt. En ekki hérna. Þannig að hafa dottið alveg út úr.
Ekki nýlega, en þú veist, ég var alveg þurft að breyta til, bara út af þú veist, til dæmis hamnum og eitthvað svo leis. Að vera ekki að taka of mikið hraða.
Já.
En ég hef alltaf geta æft. Þú veist, svo núna. Já. Það bara, ég get alveg æft, það bara skynsamur.
Já. Ég veit að álurinn er mjög áhuga sem að vita undir 40 hlaupið þitt.
Já, ég, ég ætla nú koma,
áður en við fyrir sko
í laugavegin, ég ætla en alltaf að koma sjálfri mér að hérna, greinlega mjög sjálfhverf, nei, enda með podcast, nei, hérna, ég er semst búin að vera að huga því svona að nálgast undir 40, mögulega, ég veit að það er ekkert hlaupið að því og að við, byrja, hvað eru, 57 sekundur sem ég þyrst að, semst að ég þyrst að hlaupa 57 sekundum hraðar sem er alveg, það er slatti í 40, í hérna 10 kilometrum. Þannig að þegar þú fórst er ekki rétt muna, var það í fyrsta skipti í gamla slaupinu?
Já.
Er það ekki?
Já.
Sem er alveg ótrúlegt laup að fara.
Ég bara aðstæður ekki upp á tíu, skilur.
Nei. Og bara nei, hvernig gerði, var ætlaður að hlaupa undir 40 þessu laupi eða gerðist það bara eða hvernig?
Það eiginlega bara gerðist, það eiginlega bara þannig. Ég hérna ákvað að fylgja eða fylgdist með blöðrunni 40. Og svo var einn annar með mér þetta var bara, þetta var mjög skemmtilegt moment sko, við bara hérna rétt einhvern veginn náðum undir og eða, ég náðum undir og hinn sem var að hlaupa líka var akkurat á 40.00 þannig að þetta var
bara ok, það er rosa
já, það var bara, það var magnað sko en hérna, þetta var bara, já, einhvern veginn innsetti mér að reyna að hanga í þessari blöður
Þetta var þetta 23 gamla, er það ekki? Eða 4, þú erum þá nýbyrjur svona í annari þjálfun.
Já,
það gerist líka stundum með eitthvað svona þegar maður fer í eitthvað annað.
Nákvæmlega.
Og fyrir það, áttirðu hvað, áttirðu 10 kilometrum fyrir það?
41, 2, eitthvað.
Já, þetta var alveg stökk. Bara,
já, þetta var alveg stökk. Já. Og hérna, ég er ekki hraður hlaupari, ég segi það alltaf. Því að þú veist, mér finnst ég alveg vant að hraðan, að því ég er kannski ekki markvist að einhvern veginn að stefna þessum stuttu hröður hlaupum.
Nei.
En þú veist, þannig að maður verður að hafa hraði í sér líka, auðvitað.
Já.
Og hérna, jú, mér langar alveg að komast neðar en, en þetta sem ég á.
Já.
En þú veist, ég það kannski að þess að hérna er að skynsum líka.
Já, kannski, eða þú veist, það er kannski erfitt líka að æfa fyrir laugavegin og, ég veit það ekki, það er kannski eitthvað sem fjallahlaupi þjálfun eða sérst með báða ánga, þá ertu bæði með laugavegin
og
líka
bæta það. Sko. Maður á alveg að geta það. Mér finnst bara yfirleitt svona eftir 10 kilometra þá get ég bætt í. Eða svona, þú veist, einhvern veginn haldi bara svona ágætis hrafa, en þú veist, svo finnst mér ég vera bara orðin svona, þú veist, ekki kannski ferskipótunum, en það er einhvern veginn komin einhver rythmi sem að mér finnst þær. Það finnst mér gott að hérna bara svona krúsa.
Já.
Ég bara, mér finnst það mjög gott.
Ég meina, ég hröðu köflunum í laugaveginum, við tölum betur það eftir, ertu náttúrulega samt að fara ansi rætt, er það ekki?
Jú, ég held ég sem nálega á getur hraða, þannig
sé. Já, emmitt. Þannig úrst ekki hægur hlaupari, þú ert hraður hlaupari.
Já, ég er ekki svona, þú veist, þessi hérna svona sprettari.
Nei, ég skil ekki, já.
Þetta er ekki alveg kannski það sem heldur líka nýttur óslega vel fyrir mér, þetta með 5 og 10. Ég Nei. Ég er ekki svona duglega svo þið að mæti í 5 og 10.
Við erum nú ekkert rosalega duglega.
Við erum alltaf eitthvað að tala það, höfum ekki alveg. En jú, við erum vonu ágætlega duglega síðast sumar. Já, maður mætir í þess að helstur.
Já, já.
Mitt.
Já, okkur, alltaf gott fyrir okkur þegar þú mætir ekki.
En maður hefur alveg séð þú líka velur svolítið vel. Mm-hmm. Ég tek eftir því og þú veist, það tengist náttúrulega líka örgulega því að bara halda þér heilri og svona, þú veist, að hérna, sumir mæti allt, alltaf.
Nú kannski hendar það þeim.
Já.
Þú veist, mér hendar það ekki.
Nei.
Ég er bara, mest rosalega gott bara, þú veist, að hafa, þú veist, kemni
Já.
Og láta svo kannski bara líða svolítið á milli og Já. Þá bara aftur.
Einmitt.
Já. Því ég vil bara vera tilbúin, þú veist, bara,
já,
leifa líkamanum að jafna sig.
Einmitt.
Þetta er alveg átök.
Þetta eru átök og það líka bara svolítið átök að mæti hlaup, þú veist, andlega er það líka átök að mæta á ráslunin og...
Verður þú stressuð, þú veist, fyrir hlaupi.
Ég fæ það alveg líka, sko.
Já.
En eins og ég sem bara að taka þátt í einhverjum heimsmeistarakeppni.
Einmitt.
Svo að maður bara var að taka þátt í bara hlaupi og hafa gaman líka.
Já.
Það bara eins og maður sé að mæta með þetta ólympíuleikun alltaf eitthvað, þetta bara eitthvað, það þvílík pressa og maður hvaðan kemur þessi pressa bara frá manni sjálfu.
Nákvæmlega.
Þetta er öllulega svona merkilegt hvernig bara hlauparar deila þessu sama hvar þeir standa í hlaupum. Mm-hmm. Bara þessi tilfinning þegar þú ert búin að skráði í keppni, sérstaklega með einhver markmið og hérna.
Já, algjörlega. Þetta er alveg stressandi, sko.
Já, einmitt. Einmitt.
Svo setjum við líka bara svo mikla kröfur á sjálfu sig. Ég held að við séum svolítið góðar í því.
Já.
Nákvæmlega.
Einmitt.
Það svona, ef maður vill, þú veist, maður er að æfa fullt, þá vill maður náttúrulega líka, þú veist, sína að það sé...
Að skila einhverju.
Já.
Og það engin annar með að gera þetta en maður sjálfur.
Nei, einmitt.
Og öllum eiginlega kringum hann sama, já. Bara ekki, já, varst að hlaupa, frábært, og maður
En ef þú segir okkur svona aðeins frá hérna þessu stóra hlaupi síðast sumar sem ég finnst bara ekki búið að tala nógu mikið af því að þetta var þvílíkt afrek og fyrir það sem að veit ekki og hafa ekki hlustað að hérna þá fórstu Laugaveginn undir 5 tímum og þú getur kannski leiðrétt okkur við vorum að reyna í síðasta þætti eitthvað að fara yfir konurnar sem hefðu farið undir 5 Ertu Já. Með
það? Já, það Andrea, Elísa, Íris Anna, Halldóra Huld, Anna Berglín
já.
Og svo ég.
Og þú, já.
Já, já. Við töldum allar.
Já, við töldum allar. Myndum ekki alveg hvort að Rannveig Odds hefði verið alveg þarna við.
Ég held að hann hefði bara verið alveg við.
Hvaða ár var þetta? Það var
21.
Þegar Rannveig fer.
Nei, byrju, það COVID. Eða, já, allavega, það var ekki já. Bara alveg 5 tímar ekkert neginn.
Jú, það var alveg bara, þú veist,
já.
Akkurat.
Já. Já, þetta er, og þetta er náttúrulega bara stórkostlegt afrek.
Já, ég bara, ég er ótrúlega stolt að mér hafa náð þessu.
Já.
Það tók alveg á, sko.
Einmitt.
Ég lenti smá orkuskorti þannig í lokin, sko.
Já.
Þannig þú veist alveg henda mér yfir marklínuna.
Já, ég man að þú segja mér einmitt frá því.
Já, og þú veist, það held ég hafi bara verið erfiðasti parturinn af hlaupinu, sko.
Já.
Að koma sér í mark.
Einmitt, bara þarna rétt í lokin.
Já, já.
Einmitt.
Tók alveg á hlaupi sjálft, en þú veist, það var samt bara einhvern veginn, það var svo gaman. Maður bara að sjá alla reynan á markmiðu sínum og maður að spjalla og þú veist, þetta var bara, það var svona drauma hlaup þar til að ég fer að finna fyrir svona smá orku skorti, sko.
Já.
Og gastu það bara ekki koma næringu neður, eða?
Ég var bara ekki með meiri næringu. Já. Ég var bara búin með allt sem ég var með. Það var bara,
já.
Og ég skil ekki hvernig mér, hvernig, já, það var bara,
einmitt.
Fór svona.
En spjalla, hvernig ég sé það ekki alveg fyrir mér. sem ráða.
Nei, mann alltaf þú veist, er að hlaupa með einhverju
já, já.
Og spjalla þær og svo fer maður kannski
aðeins upp og labbar. Aðeins,
já, já. Þú veist, þetta svona alls konar svoleiðis. Það varum þetta að rifi upp á hana, hérna, ég labbaði eða labbaði, hljóp framhjóð Elínettu og við vorum eitthvað að ræða saman þú veist, í hlaupun allar undir 5 Já, ég er að reyna það, en þú? Já, ég líka. Þú veist, þetta var svona samræður. Þetta var bara, þú veist, þetta var svona eitthvað svona moment sem að maður
Akkurat.
Bara einhvern veginn svo fast í höstnum á manni.
Já.
Alveg magna.
En varstu búin að ákveða áður fórst? Bara, þú veist, þitt upplegg á, minni þið hljótið að skipulegja svo frekar vel.
Mm-hmm.
Bara þjálfunin segir ykkur svolítið eða ekki hvernig það farið í þetta. Var upplegið að fara undir 5 eða varstu, ertu með, gerir þú svona A, B og C?
Já, já, maður gerir alltaf svo leir. Maður er alltaf líka, held ég, bara verja sér sjálfan svolítið.
Já, það er voru þægilegt.
Maður verður að vera með eitthvað svona til þess aðeins að haldi í eitthvað.
Einmitt.
Sko, ég, 24, þá ég ætla bara aðstafæri tannlega veik.
Já.
Af því þá er sandstormur.
Alveg.
Já, einmitt. Og þetta, það hlaup er bara, sko, það er rosalegt að hlaup sem ég farið í. Það var ég kannski ekki alveg, þú veist, akkurat á þeim stað sem ég vildi vera en ég búin að vera veik og lenti einhver svona, þú veist, svona vesinn fyrir það laup, en var samt bara búin að æfa rosalega vel fyrir það. Þannig að það var hlaupið sem að mig langaði að komast undir 5.
Já.
Og hérna, en það einhvern veginn gekk ekki upp hjá mér og ég var hundfúl út í sjálf á mig.
Já.
Alveg bara í sandstorn minnu. Þessu, þetta var rosalegt. Sko.
Það var allir að koma þarna bara með, þú veist, já. Sást ekki andlita á fólki.
Þetta er bara, þetta er bara að hafa upplifa þetta. Þetta er bara, þetta er alveg, þetta er magna.
Sko. Já.
Og svona eftir á, þurfa að setja bara þessu, rassin í sandstormi bara til þess að reyna að lifa af, sko.
Hvað eru þessi sandar eftir, hvað eru þetta löng vegalengd, þessi sandar? Við löppum þetta núna saman, alveg náttúrulega búin að hlaupta þrjir, sko.
Nei, en eiginlega bara tvisvar, hérna það mittir þannig að þetta, já. En það var nokki nætt, þessi villum að ræða eitthvað meira hér.
Nei. En, en hvað já, eru þessi sandar
langt? Þeir eru alveg langur kafli, er
ekki?
Er ekki En ég ekki alveg nákvæmlega með
kýrðum. Nei.
Það yfir tímamark sem að maður einhvern veginn að
höfða ekki.
Það yfir þannig frekar.
Og er sko 5.20 og sé ég hérna á síðunni, er það ekki?
Jú.
Þetta
já.
Ár.
Já.
Emmett.
Í sandstorminum.
Í sandstorminum, emmett. Og í emmett, já, nákvæmlega. En þetta lítur bara hafa verið, ég meina, hausinn. Er það ekki? Var það ekki aðalatrið þarna?
Já. Bara einhvern veginn, þú veist, einn að berjast á móti og svo bara, þú veist, stoppa ég og bíða eftir hópa fólki bara til að fá skjól, sko, þú veist, ég geta bara, ég var bara ekki að ná að einhvern veginn að hlaupa.
Nei.
Það var alveg ótrúlega. Þannig að, þú veist, ég þurfti svolítið að hérna taka honum stóra mínu þegar ég ákvað að fara aftur í laugavegin, sko.
Trúi.
Mér langaði ekkit aftur, sko.
Nei.
En svo þegar ég tók ákvörðuna, þá bara, okay, bara gerum aftur það sem gerum síðast.
Mm-hmm.
Bara æfum vel.
Já.
Förum yfir næringuna, svona. Og, þú veist, Mig langar en náttúrulega undir 5.
Já.
En kannski var ekki alveg nógu mikið, mikla trúa mér í gæti að þarna, sko, í fyrra.
Nei, en samt varstu vissur eiginlega árun undar að þú væri í standi
já,
fyrir
já,
það.
Já, mér fannst ég meira í standi þá.
Já.
En í fyrra.
Mm-hmm.
Þannig að þetta kom mér líka pínulegt óvart, ég skildi návindir, en þú veist, mér langaði það.
Já.
En ég var aðrið sem hefði meira trúa mér en ég, sko.
Já, stundi hjálpar það líka bara.
Já, það hjálpar líka. Þannig að já, ég bara, ég var útrúlega hissa að ég skildi ná þessu.
Ertu að hlusta á eitthvað þegar voru að hlaupa lögin? Eða ertu...
Nei, bara með...
Og bara aldrei þegar voru að hlaupa eða...
Jú, bara,
já,
jú,
bara æfingum
og svona, já. En ekki lögin, bara ekkert, nei. Þannig að, já, ertu að hlaupa með, eða þú veist, ert þú að fylgir einhverjum svona, þú veist, ertu búin að ákveða við, ætlum að fylgjast að einhvern hluta, eða er bara,
hvað 24, 25, þá hefði svona ákveðin aðil í huga sem ég vissi að hlipa á svipuðum hrað og ég,
mm-hmm.
svona síðan á æfingum í fjallar hlipa þjálfun, þannig að ég reyndi svolítið að horfa á hann, láta hann ekki fara langt frá mér, sko,
Nei.
Það er eitthvað svona sem ég geri, sko.
Já.
Það er alltaf mjög sniðut.
Já, bara hafa eitthvað svona aðeins til að miða við, mest að mjög það eiginlegt, sko. Mm-hmm. En oftast verður maður bara að hlaupa sitt laup, sko, því annars getur maður bara að skemmta, ef maður fyrir og hratt á
stað
og reyna bara að halda sér einhvern veginn bara niður í líka, því mann vitna alltaf að gönna stað, sko,
já.
Það er allir komin svo langt undan.
Mm-hmm.
Það eru þetta að gönna þannig upp í byrjun.
Já, það er
þetta svolítið. En svona, já, krafa svolítið þannig byrjun, já. Einmitt, já. En hver er svona típisk laug af þessa æfing? Þú veist, ef þú bara hugsar þegar þú varst alveg í pík, þannig, treyning, svo
Sko, það ein sem mér bara reyndar svolítið skemmtilega, það var ríkisingurinn, þá bara að taka ríkisingin, bara þvist, rólega, svo tekur maður næsta aðeins ræðar og svo tekur maður þriðja ræðari. Þetta er svona ákveðin æfing sem við höfum verið að gera. Svo hefur náttúrulega fjallarlöpu þurfum líka verið að fara bara inn í hérna Þórsmörk og taka á móti, eða taka öfu og leir,
hefur
það kannski bara inn í emstrur og tilbaka. Ég var reyndar ekki komist í það, þær ferðir, en ég tekið þá bara æfingun öðruvísi. En yfirleitt þetta bara eitthvað svona sem maður sett upp. Mm-hmm. Það er bara eitthvað tempó, rólegt,
mm-hmm.
þannig að það er mjög skemmtilegt, maður tekur svolítið langa, ég vil svona 30-36 kilometrar.
Já,
það er svona típiska.
Já.
Þú veist, ertu eitthvað að hlaupa upp esjuna eða lappa upp esjuna að hlaupa niður nokkru sinnum, er það líka?
Jú, það er líka, þú veist, það er einu prógraminu,
mm-hmm.
alveg.
Einmitt.
Fullt af fjöllum.
Já.
Það
það, það lítur að þurfa að mæta þeim við.
Já, á þeim sko.
Já.
Alltaf líka sko, laugavörn eins og svona blanda mörgum hlaupum, eða þú veist þú, ég undirlagi þetta er einhvern veginn svo mismunandi, þannig mm-hmm. hlýtur að þurfa líka, það eru gott að mér að fara þá að taka emstrur tilbaka, þá ertu að fána það undirlagið og allt inn í, en hvað fyrst þið mest krefjandi parturinn, er það kápan?
Ætla sé ekki, nei sko, nú verð ég að bakka, vegna sem mér finnast sandarnir bara þó maður geti krúsa, ég á bara pína erfitt með þá,
mm-hmm.
ég held þessi bara því að þú veist, ég sé ekki endan einhvern veginn fyrir mér.
Nei.
Þetta er svo langur partur, mm-hmm. já. Þetta er eitthvað svona, þú veist, maður heldur að maður sé að vera búinn og nei, það var þessi hóll líka. Já. Það var framhjá þessu líka.
Já.
Það er eitthvað svona tilfinning sem ég finn á söndunum, sko.
Já.
Já, einmitt.
En svo þegar maður komin, þú veist, í emstur, en alltaf bara geggja. Það alltaf bara...
Já, það geggja.
Þá maður bara, yes, þetta að vera búið.
Já.
En maður finnst það, en það ekki að vera búið.
Veitir, hvað þá mikið komið eftir?
Það komið 30 eitthvað.
Já, einmitt.
Bara, þú voru ekki alveg að fara með
það. Einungis 20 eftir.
Ég, nei, það 16 eftir. Ég það
já,
ég ekki bara 16 eftir.
Já, getur 16 eftir, já.
Þannig að við erum komin alveg 36 þá kannski.
Já,
ekki.
Jú, er það ekki.
Já.
Þetta er algjör bilun. En hvað ertu að hugsa þegar þú hlaupur? Eða bara ertu ekki að hugsa neitt?
Jú, það það bara alls konar sem maður hugsa. Þú veist, aðalega þegar maður þarf að hugsa bara að vera ekki þannig kannski að pæla mikið í, þú veist, einhverju svona áttur erfitt eða eitthvað svoleiðis, mikið meira bara að reyna, ok, framjá þessu, tökum hérna, þarna, þú mátt lapp í næstu brekku og svo kemur að brekkunum, nei, manstu, þú ætlar að reyna samt að hlaupa líka, þú veist, maður alveg bara þarna, sko, þú veist, ég alveg þarna að reyna að segja þetta við sjálfa mér, sko,
já.
Að hérna, já, það alls konar svona sem manni dettur hug og svo erum maður bara að hugsa með alls konar.
Já.
Ég bara, þú veist, maður þegar bara, á, það var gaman í þessu sumafríð þannig, þú veist, maður reynir alveg að koma haustum eitthvað, annað en bara akkurat í sársaukan, sko.
Já.
Einmitt.
En hvernig ert þú svona með sársauka? Þetta við líka svolítið rætt það svona að hérna, þetta, hvað við erum misjöf með svona fara inn í sársaukan. Þú veist, ég svona, við erum bæði rætt að sumir virðast bara svona æfa fyrir hlutina, þú hljómar alveg smá þannig að vera þá bara svolítið tilbúin, nú veit ég get þetta, en svo eru svona aðra típur sem bara einhvern veginn, þú veist, fara alltaf, eiga bara auðveldur með að fara inn í sársökunna því að maður veit það kannski að þegar maður er aðeins komin inn í en þú kennst maður yfir hann, sko. Hvernig ert þú með það?
Ég bara svo misjátt,
sko. Já.
Ég held að sé alveg bara svona, hérna, dagamunur á manni líka. Ég held að sé bara hvernig maður er upplagður. En yfirleitt reyni ég að pína mig svo ég get, sko.
Já.
Það er bara sérstaklega maður í keppni eitthvað svo leis. Þá vil ég ekki, þú veist, koma á marklínu og hugsa bara, oh, ég hefði átt að gera þetta ráðar þarna eða gera þetta svona.
Einmitt.
Ég erum miklu frekar bara, þú veist, reyna, þegar mér mistekst, þá bara, ok, það gekk ekki upp þarna, þá kannski þarf eitthvað endur skoða einhvern part sem ég kannski bara gekk ekki upp.
Já, já.
En já.
Ertu búin að keppi einhvern hlaupum eftir laugavegin núna?
Nei, ég fór í Reykjavíkum marathoni.
Já.
Það gekk ekki vel.
Hvað hva fórstu ég aftur?
Fórið tíu þar.
Já, já,
já. Já, já, neini, það var bara...
Var það bara færlegt, já. Og líka leðenda vindur.
Já, nei, það var líka bara, þú veist, ég bara ekki búin að jafna með eftir lögðu. Nei. Það gefa mér aðeins meiri tíma.
Einmitt.
Varstu þess að bara, eða þú veist, þú bara hrynur í mark.
Já, já, og bara átti svo derfitt eftir það.
Já, og bara lengi að jafna þig.
Já, tók maður ágætis tíma.
Sérst líkamlega og andlega líka, eða bara...
Já, bara bæði.
Bæði, já.
Tekur alveg á svona...
Já.
Að hérna, hrynja hérna inn í skóginn hér og það er hann á leiðinni í mark.
Var það bara þannig? Þú varst bara dett út eða þú veist...
Ég bara datt inn í skóginn hér og það, sko. Bara reyndi að toga mig upp og þetta var bara... Ég veit ekki ennþá hvernig mér tókst að komast í mark, sko.
Þannig að þú dast sem sagt bara undir lokin hann, þegar maður er að hlaupa í gegnum kerrið.
Það var áður en ég kem þar, já, þegar maður er komin,
já, sko. Já, niður sem sagt.
Já, maður fer hérna yfir ána síðustu og svo fer maður að reyna, þú veist, náttúrulega maður hlaupir upp hann einhverja brekku sem maður finnst endalaus.
Jú, jú.
Svo kem svona kjarr einmitt, svo bara hrundi inn í runnana hér og þar.
Og þurftu að, var einhverja hjálpaður standu?
Nei,
Og varst að hrynja bara að þú bara hafðir ekki meira orku?
Já, ég bara, var bara alveg orðin orku laus.
Ok, þannig er þetta nú að ganga svolítið já, vel á.
Þannig að fyrst, ég hefði átt að gefa mig pínu meiri svona slaka þarna eftir löga þín.
En þá hefur þetta ekki náðu undir fimm eða þú ekki gert þetta.
Nei.
Nei.
En þú veist, ég bara, ég hefði það ótrúlega glöða að náða hísjum upp úr þessum runnum, sko.
Ég er bara með þetta bara... ótrúlega. Þú var ekki, það var ekki sérst að líða yfir því. Þetta var meira
bara... Þú veist, meira bara orkuleysi. Bara, þú veist, náðu ekki beginni, þá blúpp, bara datt ég.
Já. Þú veist, þetta var ekki
fyndið. Nei, þú veist, það máli hlæja.
Þetta var alltaf galið.
Og er þetta bara svona nokkur svona skipti? Já. Hvað er þetta langur kafli? Er þetta nokkur kílómetri að ég átta í mann?
Nei, þetta er mjög stuttur kafli.
Já. Og svo kemur fólk alltaf svona, þá er náttúrulega Þá hefur kannski verið hætt að hrynja eða hvernig...
Já, þú veist, ég reyndi að hlaupa og þú veist, fólk eru áfram, er stutt eftir og ég bara, já, ég get bara ekki mikið meira.
Nei,
skipti með engum áli hvað að landa eftir.
Þetta var bara svona. Svo er félag að fjallarlepa þjálfum sem kemur, þú veist, áfram steinun, það er svona í baki á mér og ég bara, ok, ég reynum þetta.
Já.
Bara, þú veist...
Einmitt.
Og þannig hvað kílómetri eftir eða eitthvað bara...
Nei, þarna voru bara nokkur undir mig.
Já, bara 300 eftir, bara komin alveg.
Já.
En ótrúlega, ég hef náttúrulega skoðið, þú ert rétt undir bara 5. Hugsaði hvað þetta er samt gott af að klára þetta þarna. Það þarf ekki að setja svona pressa á þig aftur.
Já.
Eða hvað, komið ný pressa.
Já. En líka bara, þú veist, þetta svo fyndið, þú veist, með okkur laup bara, þú veist, það er bara, náði ég undir. Bara, bara
eina, eina, með, veist, var bara, það bara það sem þú hugsaði?
Það var eina bara það sem þú hugsaði, bara
já.
Já, þú ert sérst með sterkan haus.
Já, við getum bara, nú erum við búin að greina þeim.
Fær vel inn í sásökan.
Ég var ekki búin að heyra á öllu þessu við falli hérna inn í kerri. Ég vissi bara að þau er svona komið í mark einhvern veginn og eiginlega hendi, eða svona bara hrunið inn í markið einhvern veginn, sko.
Ef ég ætla að koma mér yfir marklínu, þá þurfti ég bara að
gera. Bara láta þetta þetta inn.
Já, bara svolítið svo leiðis.
Áttu vítu að þeir koma í mark? Gekk svo nærrið þér.
Já, fólkið mitt heima var að horfa á þetta líka í útsendingu.
Já, einmitt.
Það var svona
svakalegt.
En maður þarf alveg svolítið líka að passa þetta. Þetta, það var nú einhverju færi líka flott að því að hérna, ganga svona rosalega hérna, einhvern veginn langt.
Já.
Já, þú veist, ég hérna, ég bara, eins og ég segi, þú veist, þetta er eitthvað sem maður hérna bara kennir manni og maður bara lærir vonandi eitthvað af þessu.
Já.
Ég hef náttúrulega bara lett það núna bara að reyna að næra mig mun betur á hlaupum.
Já, einmitt. En
bara,
var þetta þá næringi sérst í hlaupinu ekkit, þú veist, dagana fyrir, það kannski skiptir ekkit öllu máli. Nei.
Og meir sér sko, kannski hefur þetta ekki eins og niður verið bara næringin.
Nei.
Bara, þú veist, getur líka bara að hafa verið bara, þú veist, eitthvað ójafni var ég líkamannu,
einmitt.
Það veit það ekki.
Nei.
Er, en mér tilfinning er að fyrst, ég er bara að missa máttinn, sko.
Þannig að upp, hvenær byrjaði þetta? Á hvaða kílómetri, cirka?
Síðustu drykkjastöðin áður maður fyrir upp kápuna. Og byrja ég að finna fyrir svona, þú veist, það sem ég er farin að reyna að sjúga allt úr öllum tómum gelbyrjumunum mínum.
Já, þá bara fannstu að það var bara, þannig að, já, og það er krefjandi tímapunktur í hlaupinu.
Já.
Ótrúlegt að hafa náð þessu.
Bara, nei, ég bara...
Það er því að segja, þetta er mögnu saga, sko.
Ég veit ekki heldur sjálf hvernig ég fór að því að koma mér þannig í mark, sko. Þannig að ég bara...
En fegstu næringu æðið eða eitthvað svolítið þegar þú kemur í mark?
Eða... Nei, bara... Ég reyndi bara að borða og drekka og...
Já.
Þú var alveg fylgst með mér.
Já.
Ég sat að inn alveg heil lengi.
Já, mitt.
Og eins og bara var ég komin á ról.
Ég man samt að ég hitti svona frekar stutt eftir þetta innhreyfingu. Og þá varstu svolítið svona... Varstu svona enn ég fann að þeir svona, já, ég bara svona svolítið að jafna með eftir.
Já, eins og ég segi, þetta tók alveg tíma.
Já.
Og hérna... og líka, þú veist, þegar þú gengur svona nærðir, þá náttúrulega þarftur svolítið tíma til þess að vinna þig upp aftur.
Já. Hvenær fórstu að hlaupa aftur eftir þetta? Eða tókstu pásu?
Svo ég fór... bara, maður ekki held ég að nú bara farið mjög fljótt aftur að hlaupa.
Já.
En engin ákæf,
nei,
ekkert svoleiðis. Ég var svolítið lengi hann á púlsinum niður, eða þú veist, það var mjög hár, mjög lengi.
Já.
Heyri, það er áhugaverður punktur. Ég var svo lengi eftir marathónið að ná púlsinum niður.
Já.
Alveg bara sko mánuði. Ég bara skil ekki, minnst það fyrst núna eins og púlsin á mig sé að verða alveg eðlilegur aftur. Ég veit ekki hvort ég er að... Hvort það líka eitthvað maður verið veikur eða eitthvað,
þú veist. Já, þú veist, þetta er eitthvað sem maður gerist og hérna, ég fann alveg vel fyrir þessu. Mér fannst ég líka bara breytast einhvern veginn, þú veist, bara svona, hérna, bara, mér fannst ég verða svona, hérna, þetta er svona þingirinn alltaf bara á mér.
Já.
Var bara svona eins og, hérna, ég hefði ekki hlaupið í, þú veist, 3 ár og svo allt inni fór ég út að hlaupa.
Já.
En þetta var bara, var mjög skrítið.
En ertu að pæla þá mikið í næringu núna? Þú veist, bara,
já.
Bara allri næli, líka bara hvað þú borðar svona.
Já, dagstaklega.
Já.
Og ég er bara komin á hennan kolvetna að vagn, sko.
Já.
Ég held að það sé einu vagnin að vera á þegar maður er í þessum hlaupum, er það ekki? Ég er fyrir konur allavega okkar aldrei. Ég veit að ég ætla að geta alhafa fyrir alla. Ég er bara einhvern veginn, mér finnst það að vera einu vagnin til að...
Ég held líka bara að, þú veist, við höfum bara fengið svo rangar upplýsingar í gegnum tíðina. Það er bara búið að vera alveg eitthvað við mann og maður er bara, já, við bara hermum eftir þessum, gerum svona. Bara þetta hálfetna hérna lausa fæði og eitthvað svona, þetta sé bara dauð og djöfull hennar, hvað er trískrjón?
Einmitt.
Þess, þetta er bara fáránlegt.
Já.
Algjörlega.
Þannig að þú veist, af hverju? En þú veist, þannig að fólk kannski bara vissi ekki betur.
Nei.
En líka með að þú ert að hlaupa 90-100 kílómetra á viku, þá þarftu náttúrulega að næra þig. Vel, á hverju meinast að degi.
Algjörlega.
Já,
og hérna, maður þarf að passa upp og það er ekki bara dagana sem þú vorst að hlaupa eða eða bara á löngu æfingunum. Þú ert eiginlega bara að næra það á öllum æfingum. Mm-hmm. Ég alveg bara komið þangað.
Er það ekki?
Jú, ég mæti bara reyfingu með 5-6 gelbréf og pimpixið og...
Já, bara allt.
Já,
sem er líka, og sem er líka bara svo gott, þú veist, það venst líka mér náttúrulega á þetta. Mm-hmm. Veist, það er svo Arnar hefur oft verið að segja við mig, ég átti alltaf svo erfitt með gelin, hvað svona með magan á mér og eitthvað. En núna finn ég bara, ég byrja að gera þetta miklu meira, mm-hmm. þetta er bara allt annað.
Já, mm-hmm. já.
En ertu ekki líka að taka það einhver vítamín og prótein og allt bara...
Jú, það er bara komin á alls konar.
En svona, nú, við vorum nú að ræða, þú veist, hvað menn aldur, þú veist, heldur fyrst þér, finnur eitthvað fyrir, þú veist, hvað, miðaldra breytingaskeiðis, eitthvað, finnur það eitthvað af áhrif á hlaupin?
Já, já, alveg, já. Helling, sko.
Mm-hmm.
En mér finnst samt alveg magna hvað maður eitthvað negin hérna, bara leiða maður fyrir að hafa svona stjórnin aftur, þú veist, maður fyrir bara, ok, hormónin komin í gott stand,
mm-hmm.
þú veist, þú fann að taka, þú veist, vítamín, fann að svona borða betur og meira á æfingum.
Mm-hmm.
Mér finnst bara einhvern veginn eins og að recovery sé bara miklu betra.
Mm-hmm.
Áður en ég datt á þennan kolvetnavagn, mm-hmm. þá var ég bara miklu þreyttari.
Já.
Og bara búin á því eftir að, þú veist, flest allar lungu æfingarnar.
Mm-hmm.
En eins og núna, þú veist, núna bara, finnst mér bara að vera, þú veist, bara, ekkert verri en hver annar, að veit ekki hvernig ekki útskýrta. Ég veit alveg aldurinn hefur eitthvað að segja, en ég vil ekki kenna honum allt sem að aflega fór.
Nei.
Ég vil meira svona hugsa bara um hormónuna og bara næringuna og þetta.
Kannski eru hlaupin að koma fólki svona vel í gegnum hlutingaskeið.
Ég hugsa þessi að hjálpa
konum.
Ég sá einhvern þátt um þetta, sem sagt, einhverja heimildamynd um sem sagt að hreyfing, mikilvægi þess að hreyfa sig og hlaup þá sérstaklega mm-hmm. væri sérst að hjálpa konum
mm-hmm.
þannig að ég held að það sé einmitt líka að hjálpa ef þú náttúrulega eins og þú segir næriði vel mm-hmm. og passar upp á þú veist, svefnin og allt þetta
já.
þá held ég að hljóta vera
Já, alveg 100% mm-hmm. sko mm-hmm. Ég finn bara mikinn mun, bara eftir að maður fóra þú veist, svolítið að trakka þetta betur og bæta í frekar en að draga úr veist, það er bara miklu æg Teg bara, þú veist, einn skammt að grjónum í viðbót eða, þú veist, ég ætla bara mm-hmm. orða, þú veist, þessa þrjáristu brusnir staðan fyrir tvær núna. Mm-hmm. Þú veist, það er bara þetta.
Algjörlega.
Það er svona, þú veist, þetta finnst mér breytingin.
Já.
Mm-hmm. En nú ertu skráð aftur í laugavæðin.
Já, já.
Já, já, við megum segja það er það ekki. Þannig, hvað þetta er nú að gera í sumar?
Hvernig gerist þetta bara?
Þetta er eins og eignast börn,
já, það ekki? Ég hef reynd að vera líkis svolítið við það. Þetta bara aldrei aftur og svo bara, já. Nákvæmlega.
Já,
en þú veist það, ég bara eitthvað við hann. Þú veist, ég hef svona ástur hatar sambandi við
hann.
Af því ég átti tvo geggjaðlega við, þú veist bara, því ég var að byrja að laupa, fyrstu tveir, og svo núna þessi tveir síðustu hafa bara verið svolítið krefjandi.
Já.
Að hérna, og sko, mig langar svo að koma núna, þú veist, laugavegin, og hlaupa bara, þú veist, eftir bara því sem ég get, mm-hmm. og því sem ég á inni, og koma glöð og sátt í mark.
Já,
ég held að það sé gott markmið. Mm-hmm.
Ég bara, þú veist, ég mm-hmm. þrái það.
Og sama hver kannski, hvort þú ert rétt yfir fimm, eða rétt undir fimm,
eða
það sem, já.
Þú ert líka bara búin að fara undir fimm.
Já, ég búin að fara
undir fimm. Alveg sem með 40 myndunni tíu, þegar þú
eins og þú með 31.
Ég veit alveg, ég ætti núna að vera að hugsa að bæta það eins.
Mm-hmm.
Og svo sér maður alltaf svona flotta kunnur eins og Ágúst Eddu, bara að fara alltaf í 1.25.
Bara
ótrúlegt.
Stórkostli í þróttakona.
Já,
það var bara ótrúlegt.
Hann alltaf bara svona búin að vera eitthvað afrikskona í mörgum greinum.
Já, hann bara kemur í hlaupin
og
kemur afrikstæðin.
Já, emmitt.
Ég veit það. Það er bara magna.
Mjög flott sko.
Ég held að það sé mjög verðugt markmið hérna næsta sumar. Svona alltaf slítur að skipta máli hvernig veðrið. Þú veist, ef þú fær, var ekki veðrið fínt
Jú, síðasta sumar? Jú, bara mjög fínt. Já. Mér varst það bara ekki það því.
Það var
bara mjög fínt.
Sko. Frekar hlýtt
að
byrja það ekki.
Já,
bara svona.
Það var ekkert að trufla mig. Mm-hmm. Þannig að, bara mjög gott viður.
Já.
En þú átti líka, verð ég að fá að segja, veist, ég er alveg keppnismanni. Og það verður alveg að koma fram líka, þú veist, Mér finnst rosalega gaman að hlaupa, mér finnst rosalega gaman að æfa.
Mm.
Þetta er bara með skemmtilega sem ég geri, bara þvist, pæli æfingum mm-hmm. og svona.
Já.
En þú veist, keppnismanneskjan, hún vill náttúrulega fá allt.
Já.
Sjálfsögðu.
Hún vill standa sér vel.
Já.
En þetta sem ég sagði á það, bara koma í mark,
Já.
Svona sátt og glöð.
Mm-hmm.
Og hafa bara gert bara allt sem ég átti
mm-hmm.
þennan dag.
Já.
veist, það það sem ég langar að upplifa.
Já. Já, það líka bara örugglega öðruvísi tilfinningin heldur en hérna.
Þessi sinniðan í runna, hérna, já, já, eða fá sand í augun.
En ætlar ekki að koma götuna í eitthvað hálft, hefur löpuð heilt?
Nei.
Nei, þú, þú búin að löpuð hálft eða ekki? Já. Einhvers þar út eða ekki?
Nei, bara hérna heima.
Já, bara heima.
Ég hef aldrei löpuð erlendis.
Ég er alltaf að spyrja þau, þú er aldrei löpuð erlendis.
Nei, nei. Bara, það það eitthvað sem ég langar til. Að pröfa, já.
Já, og er ekki marathon, væri það ekki svona, liggur það myndi liggja vel fyrir þeir að fara marathon, er það ekki eftir lögavegs undirbúning?
Já, ég er þannig að hlaupa svona rætt á svona malbyggi í svona langan tíma á sama hraða. Ég bara, ég ekki alveg að segja það fyrir mér. Ég tek ofana fyrir ykkur, þeir spílíkar hendjur. Bara og bílíki tíma sem að þeir náðu í Valensi.
Já, já,
takk fyrir það.
En sko, það öðruvís, þetta öðruvís.
Man finnst samt eiginlega frekar, ég veit ekki, þú veist, skila sér að þeir sem er svona mikið utan við það, þú veist, maður er ekki alveg sint því vel, geta komið svo á götuna mjög oft og hlaup rætt.
Frekar en öfugt, meinar
það? Mér finnst það einhvern veginn. Ég veit ekki, eða
það... Arnar náttúrulega kom að hlaup rætt.
Já, hann náttúrulega kannski smá undartekning.
Já.
Kannski þeir upp og nýr ég sín á hvað.
Já.
Já, með þetta.
Bara einhverju hérna nokkru mínútu með
þetta, getur
maður sagt.
Eða svona, ég ofta að hugsa bara... Ég veit alveg að fólk einhvern veginn að þetta álag utan við á að vera eitthvað betra fyrir mann en mér finnst alltaf eins og ég myndi bara eitthvað stífn upp í kálfunum upprekkunar eða mistiga mig þú veist, á einhverju svona ójöfnum eða eitthvað þannig ég hef alltaf svona tilfinningu fyrir að þetta sé eiginlega erfiðara en heitt sko
Já, ég með öfugt
Já,
ég með, ég hugsa sem hérna marathonu sé bara kvöl og pína sko.
Já
Ég sé það þannig fyrir mér.
Já.
En þú veist, jú, það er á listanum mínum, hlaupalistanum. Einhver tíma mun ég taka marathon.
Já.
En þú veist, ég býð bara eftir löngunni.
Já, já.
Það er eitthvað svona, það er eitthvað hérna sem ég langar. Mér veist núna svo gaman utanvega. Það er bara eitthvað sem að mér veist skemmtilegast í dag.
En mér veist þetta líka bara svona gott viðhorf, þú veist, að vera bara, þú veist, það er gaman að æfa, það er gaman að hlaupa. Að hérna auðvitað er alltaf gaman að hafa eitthvað framundan
já,
maður
já,
finnir það alveg og þú ert svo sem auðvitað lögavegin
já,
þú veist það verður eiginlega alltaf að vera eitthvað framundan í
já,
þessu
já, maður þarf að hafa eitthvað markað
eitthvað svona dræf sko
já.
En svo er líka bara svo mikilvægt að njóta þess bara geta hlaupið og njóta æfingana
ég veit það, maður er stundum að reyna að koma sér niður á jörðinu og segja bara herði, þú ert að hlaupa hérna manst þetta fólkinu þegar þú varst ung þú horfir á konur á mínum aldri
einmitt Já.
Það voru ekki að hlaupa lögavegin.
Nei, það voru ekki allavega. Þannig að þú veist...
Núna bara, eru bara alltaf að bætast við fleiri og fleiri konur, svona okkar aldri og eldri sem eru bara að ná,
algjörlega
ná að halda áfram.
Já,
ég var nú einmitt að ætla að koma því að ég ennbila sá að það var, hérna, Fríða var sko að bæta Íslandsmet í 3000 metra hlaupi núna. Á EM Masters í Póllandi.
Núna,
helgina? Nei, ég bara... já, þetta við verið núna helgina. Þetta var bara frétt allan inn á frelsisambandin í dag. Bara hlaupa 3000 metrana í sínum flokki þarna 55. Þú veist til hvað er hún aftur?
Hún fædd 72.
Já, og hérna á 11.04, 47.
Hún ótrúleg.
Alveg mögnu. Já. Þvílík fyrirmynd.
Já.
Fyrirmynd.
Bara, þú veist, hún já.
Alltaf mætt.
Alltaf mætt. En hún er líka skynsum.
Já,
það er,
já.
Hún er það velur bara vegalengdirnar. Hún er bara með 5 og 10 og heldur svo við það.
Já,
einmitt. Og vaxtaræktina.
Já,
vaxtaræktina. Þeir eru menn það myndin af hennur vaxtaræktina.
Já, akkurat.
Nei, hún er alveg ótrúleg.
Já, og líka bara svo gaman að fylgjast með bara þú veist einmitt konunum sem er að hlaupa. Þú veist það hérna eldri.
Já,
já.
Rann við ótt því mist, það vorum að nefna á
þann.
Líka bara Anna Berglind.
Já.
Anna Berglind átti ótrúleg. Bara, hún átti ótrúlega lögaveg líka.
Já, bara styrlaða lögaveg.
Já.
Því lík fyrir mynd, sko.
Já.
Svo finnst mér líka náttúrulega bara þessar ungu, mér finnst það bara svo geggjar. Mér finnst svo gaman að laupa í kringum þær.
Já.
Það gefa manni svo mikið kraft.
Mm-hmm.
Það var náttúrulega langt á undan manni. Þetta er ógeðaslega gaman.
Já, þú ert mjög mikið að hlaupa, þú veist, og svona, þú veist, með bara mjög, þú ert mjög góður hlaupari, en þú nýtir þér, já, en þú nýtir þér þetta
já,
til að
þú... Og mér finnst það svo dásamlegt, þú veist, að vera bara, þú veist, með bara fullt af fólki og maður bara er að reyna að ná einhverjum og reyna að elda einhverjum og svo er einhverjum að reyna að ná manni og þú veist, þetta bara svo gott að vera í dáman og maður að reyna að ná einhverjum öðrum.
Já.
Þetta einmitt. Fær maður út úr hóp.
Já, algjörlega og þarna þarf ég að bæta mig með hópana.
Þetta er svo ótrúlega, þetta er svo gott.
Ég sá þú horfir á mig þú
sá hóp. Já, ég veit það, ég nefnilega það. Hún heyra svolítið að þú ekki alveg hennar hópmanniska.
Ég svo mikið lónur, já, en ég veit þetta alveg. Já, ég bara því ég byrja að hlaupa með Lindu, sem er alltaf miklu betur hlaupari en ég fyrst. Þú veist miklu, þú veist með auðvitað, þetta
hjálpar
svakalega mikið.
Þú veist, ég held að við bara bætum, þú veist, hvert annað upp. Þú veist, allir hafa einhvern stað í hópnum. Þú veist, það einhver kannski elta mig. Ég að reyna að elta einhvern annan. Þú veist, allir einhvern veginn að reyna að hjálpa stað og svo bara, þú veist, þessi kvatning, bara, þú veist, geggjað, stenduðu vel, bara geggjað, þú veist, Þetta gefur líka svo ógeðslega mikið. Allir svo peppandi og bara glaðir.
Það er svolítið skemmtilegt við hlaupin því þetta náttúrulega ekki hóp íþrótt en þú veist að keppa aðlega sjálfan þetta fólk að keppa líka en þú veist þannig að það svo mikið kvatning oft verður einhvern veginn svo góð stemning.
Bara algjörlega. Og líka bara þú veist í hlaupum og sama hvar maður lendir þú veist í röðinni. Þú veist það er allir bara þú veist bara geggja frábært hjá þér, stendur vel. Þetta er svo kveitjandi.
En þannig að byrja fjallarhlaupa þjálfun, þau búa á Akureyri, er það ekki?
Jú.
Og eru þau líka þá með þjálfun þar? Eða byrja þú til að þær eru þarna, er Anna Berglind í fjallarhlaupa þjálfun?
Jú.
Og líka hún hérna Elma, er það ekki?
Jú.
Reyndar að Reykjavík núna.
Já.
Já. Sonja, er hún í fjallarhlaupa þjálfun?
Já.
Já, ummitt.
Þetta er alveg viðlóðandi
þar. Já, ummitt. Já.
En sko þetta náttúrulega þess þau búa Akureyri en svo náttúrulega þetta bara svona hlaupa prógram sko. Svo erum við með þjálfara hérna í Reykjavík sem að stjórna yfirleitt æfingunum helgar.
Já, einmitt.
Þannig að þetta henta bara mjög vel bara að vera í þessu.
En ferðu helgar og líka tvisar umfram það eða?
Nei, ekki með þeim.
Nei, svo er bara prógram.
Já. Svo kannski hóa einhverju sér saman og hlaupa saman.
Já. Ertu að taka, þú veist, fjallaæfingar á bretti, mér það, ég náttúrulega, að því ég að svo strafa núna, er ekki hægt ennþá, þá sé ég og setu stundum svona inn eitthvað, þú ert eiginlega að taka fjallaæfingu og stillir.
Já, þá ég bara með bretti í ákveðnum halla, í ákveðin langan tíma og eitthvað svona reyni hafa svolítið breytur í því, upp og niður.
Já.
Það finnst eins og maður sé að hlaupa niður, þú veist, þeim er kannski búin að vera í 12-15% halla.
Já, þú ert alveg að fara svo hátt
í. Já, svo fer maður kannski neyri í 5 og það maður bara, wow, það bara eins og ég sé að hlaupa niður í móti. Það tilfinningin.
En ég ætlaði einmitt að spyrja það því að hlaupa niður í móti. Þegar þú kemur niður, hérna, lögum við fyrsta brekka niður, hvernig liggur það fyrir þér? Þú veist, ég sumir svo svakalega tæknilega sterkir í niður hlaupi.
Bara ágætt, sko, mér finnst það ekki erfitt. Mér fannst það erfitt fyrst, svo bara leiðum maður fyrir að trista sjálfu sér.
Sem við gerum ekki.
Ég skil það mjög vel ef maður hikar, þá verður maður ragur og þá fer maður að missa fótana sko.
Hefur verið dotti svona illa?
Ég var alveg dotti, kannski ekki illa
nei.
Ég var alveg feisplantað og alls
sko. Ég hræðist þetta mest líka við þetta utan við að dæma sko.
En ég er náttúrulega líka að hugsa að ég á 3 börn heima sko. Ég er alveg með það bak við einastundum sko, í svona einhverjum aðstæðum en ég kemmi bara ekki í þannig aðstæður.
Nei.
Að ég hérna ráði ekki þenni að gæsla og ef ég þvist, lendi þannig þá bara fer ég mjög vallega. Ég var alveg, þú veist, ég var alveg sögaði því ég ætla að reyna að draga eina vinkonu mín upp í Esjun og sagði henni, ég rata hér vel. Ætlum að fara hann upp á Hverfellshóll. Ég var bara komin einhverja ógöngur með henni. Já. Bara, ertu viss, Steinun? Já, þetta er hérna einhver stað. Svo var ég bara kolvitlisum stað, sko.
Já.
Og þá verð ég svona, nú er ég ekki alveg kannski.
Nei.
Það er svolítið að rata svona stundum.
Já, svona.
Svona, sérstaklega þegar, já.
Hvernig gengur það með ríkisringin? Já, mér bara stundum erum til hlaupinu.
Ok, ég er búin að læra
það. Já, alltaf til vinstri, hvernig var það? Nei, eða hægri.
Ég bara, veist, alltaf til vinstri. Ég veit bara, alltaf til vinstri. Nei, meinu sinni eða eitthvað.
Já, þú veist, það er eitthvað svona,
en er ekki stikur?
Jú, það er eitthvað svona litir, þetta er mjög ruglislegt, finnst mér.
Nei, vinstri.
Vinstri.
Já. Jú, ég að reyna að hlaupa núna.
Já, ummitt. Jú, alltaf til,
já, ég er það ekki.
Jú, ég held það.
Já.
En við þurfum að taka góðan ríkisring.
Já, ég fer einu sinni og það með þér, einhvern tímann í COVID.
Mm-hmm. Mæli með honum, hann
er
bara, mér finnst það bara fín, hann er rúlandi brekkur.
Við þú, hann er aftur hvað, 12 kilometrar? Já, 12, cirka, um eitt.
Heyrðu, við eitthvað kannski bara taka páskadagsæðinguna, hluta.
Heyrðu, við ekki gera það?
Það var einhver 140 mínútur.
Getur ekki bara tekið tvo ríkisringi?
Jú, við getur gera
Við erum alltaf skráður í Valencia
Við erum skráður aftur í Valencia
En það ekki fyrir desember Við langar að bæta 10 km tíma minn í sumar Það svona mitt helsta markmið núna
Og það gott markmið
Já, það bara fínt markmið Og þú veist, hvar það dettur, það bara kemur ljós En ég bara bað Arnar æfingar sem miða því Og þá líka vonandi 5 km tíman í leiðinni
Kemur í leiðinni
Já, þannig að mér langaði bara að huga því í sumar Og vor og svo í haust bara fókusur á Valencia.
Já,
bara svona þess að gerðu
því. Já, eina svipa að endurtaka leikinn, sko.
Já.
Við langar líka bara að bæta tíman þar, þú veist, ef það, og svo veit maður aldrei hvernig aðstæður verða.
Nei, þú veist, eins og verður með markmið. Maður verður verður með markmið,
Nákvæmlega.
Sko. Nákvæmlega. Það er bara stefnað,
sko. Og það er svolítið eins og þú nefnir, þú veist, þú fórst þetta tvo svona frábara þú veist,
já, bara leið vel og bara gaman og bara, já.
Þá er alveg smá erfitt, þú veist, að fara eins og, þú veist, að upplega svona frábært hlaup í Valencia, það er alveg pínu erfitt að fara aftur og ætlast til þess að eiga aftur svoleiðis hlaup það er eiginlega, sko, erfiðara heldur en einhvern veginn að fara aftur og hafa bara verið einhverju ömuleg hlaupi sko, já, eða, þú veist, þannig að, hérna en svo, hérna, ætlum við að prófa fyrir Mýrdalshlaupið bara 10 kilometrar, við, hérna, þegar við lásum eitthvað lengri vegalindin, það væri einhver keðja og,
já, hérna, haldi ég,
já, og eitthvað já. Svona, það voru svona,
skjálf fyrir okkur,
En mér finnst líka sko 10 km leið sé líka bara mjög skemmtileg.
Ég hef aldrei prófað það.
Nei, ég hef prófað það. Ég var aldrei komist, alltaf fimmleikar.
Alltaf fimmleikar.
Þú ert líka
með barni fimmleikunum.
Já, já.
Akkurat.
En við líka sko stjörnuhlaupið, ég reyna að fara í það, það svona utan vega.
Já, hvenær það?
Það nefnilega sama dag í fyrra, minnum og sama dag Akrafjall, fórstu í það.
Já, já.
Ég held að svona Það hefur margir farið þangað, sérst í Akrafjallið, en mér finnst gaman að fara stjörnu og líka hérna
hvítasunnarhlaupið.
Já, líka fara eðislega. En ég mæla alveg Akrafjallinu, það var bara rosa skemmtilegt.
Það ekki?
Jú.
Ekki þrjár vegalengdir í því?
Jú,
eða?
Þrjár núna. Ég held að sem er, ekki 10, 20, 27 og svo var að koma 46.
Ok.
Hvað fórst þú í fyrra?
20. Já. Og mér fannst það bara geggja. Þetta alveg bara hratt út eftir, uppfjall, niðurfjall og hratt heim.
Já, þannig er bara þannig. Já. Bara, já. Og er mikil hækkun. Þú ferðist þess bara alveg upp á...
Bara upp á, hljófst, eitt hindin.
Eitt hindin, já.
27 þá þarfst að fara upp á báða.
Já.
Já.
Ég held að, sko, það er alltaf mark með að mæta bara sem flest laup og vera með. En við þurfum líka að fara aðeins fleiri fjall.
En hvað er þitt markmælenda?
Ég bara,
það
er ekki komin.
Aðeins að finna þig.
Að finna, já.
Ég aðeins að reyna að finna.
Já.
Hérna.
Kemur.
Já, það samt aldrei vont að vera svona markmælaus.
Ég veit það, mér finnst það líka. Mér finnst það svolítið langt í laug og inn hjá mér.
Já, það er eiginlega eins og með Valencia hjá mér.
Já, ég finn alveg að ég þarf eitthvað pínu fyrr og ég alveg að skoða.
Já.
Og þú veist, ég bara vel.
Já, einmitt. En hálft, getur ekki náð
Það væri óskaldið.
Ég einn að draga steinunni á guttina.
Þú vilt fá mig á
guttina. Ég vil fá á guttina.
Já. Ég, þú veist, jú, mig langar alveg að ná góðum tíma þar.
Já.
Hvaða Þann tíma áttu í hálfu?
1:28.
Já,
já.
En mér langar alveg að bæta þann tíma.
Hleypum með Ágústu, lætir hana
draga þið áfram. Ég læt Ágústu keisa mig, sko.
Já,
það er
ekki
Jú, jú, ég á eftir, eftir að pröfa. Ég bara, einhvern veginn, hef ekki haft löngun í götuna. Ég bara,
það
er alveg magnað.
Mm.
Það er mér langar bara mest að vera einhverjum stóru utanvega.
Já. Já. En eru þá fleið, þú sérst, Akrafjall og allar aftur í það í sumar, mögulega.
Já.
Já. Og hvað, einhver önnur svona utanvega sem voru að hugsa um?
Ég, sko, mér finnst Mýrdalurinn líka náttúrulega mjög spennandi.
Svo mælu við með Trekilsheiðinni. Það svona lítið hlaup á strönd hérna, nálega Drangsnes við það.
Já, hvernig það?
Það er nefnilega miðjan ágúst, það hefur verið svona kringum, það hefur viku fyrir reiki, alltaf helgina fyrir Reykjavíkurmarathon.
Kannski erfitt upp á Laugaveginn, en maður er ennþá jafna sér.
Já, og reyndar.
Já, en maður tekur hann svona svo ég gerði síðast. Kannski væða betra sem ég myndi ekki detta.
Svo reyna það.
Já, reyna það, já. Sko. Já. Ég var alveg til í líka að pröfa, sko, súlur, það náttúrulega líka, já, ég hef ekki pröfa það.
Ég
pröfa
það, það er alveg skemmt.
Ég nefnilega, þú átt eftir að prófa fleiri hlaup, en þess vegna kannski ertu heil og getur alltaf hlaupið, sko, maður, þetta er...
Já, ég er bara að skoða allt. Ég ætlaði náttúrulega að fara í hennar Blue Trail núna í mars.
Já, út á Tenerife.
Það
sem var frestað. Já, ummitt.
Við vorum alveg búin að æfa rosa vel fyrir það.
Pirrandi.
Já, það alveg pirrandi, þú veist, eða markmiði sem maður búin að æfa.
Já, og þetta hefur þá verið fyrsta erlenda
hlaupið. Já, og alveg bara, þú veist, þvílíkt spennt og útrúlega gaman að vera bara að hlaupa erlendis í góðum veðri og
einmitt.
Svo bara kannstilega vegna veður.
Ótrúlegt, hvað var rauð viðvörun að Tenerife eða hvað?
Það er alveg magna. Sko.
Pælið hefur keift sér frí á akkurat þennan þessa helgi til Tenerife.
Já,
svakalegt.
Þetta bara alveg magna, sko.
Já,
en er, það var hlaupið sem að, svona var markaði núna í mars.
Já.
Var því fresta til einhvers dags?
Bara næsta ári.
Bara næsta ári, já. Þannig að
það er svolítið langt mér líka.
Og þær fóru náttúrulega kjanti hérna, út af því. Það var náttúrulega ótrúlegt afrek.
Það er náttúrulega, þú veist, elíturnar sem þær eru, sko. Þannig að Elís og Andri, það er náttúrulega bara að fá miða, sko. Það er náttúrulega svo góðar.
Já, þær fá bara miða, já, einmitt.
En við erum samt að komast á svona aldur að það eru auðveldra hérna, að fá miða, að fá svona bóð ef þú ert með góða tíma.
Eða, þú veist, þetta er bara að tala í marathónni og...
Já. Eins og Hulda, hérna, Guðni fekk bóð í eitthvað hlaup eftir Valencia núna.
Hún fekk bóð, semst, í aldursflokki heimsmeistaramóti eitthvað, hvað var það, Suður Afrika? Hvað var það?
Eftir Valencia tíma hennar.
Hún fór að 3.0 eitthvað.
3.07.
Já, svakalega góða tími. Þannig að hún fekk... Og eins og Fríða sagði, reiknum okkur góðar. Þannig að þú getur nú aldrei reiknað þig góða.
Já, maður er eitthvað að skoða það.
Það er eitthvað formúla sem Fríða var að kenna okkur.
Ég meiri sig að þú fer bara á chat. Þú segir bara, reiknaðu mig góða og gefur tímana.
Ég fætt 1978, reiknaðu mig góða. Reiknaðu laugavegin góðan, meða við.
Já, það er aldur. Jú, maður þarf að gera það, auðvitað, maður að peppa sig, sko.
Já,
algjörlega.
En við hlökkum bara til að fylgjast með þér, erum við ekki svona bara búin að tæma svolítið?
Jú, þetta var ótrúlega
rosalega gaman að fá þig. Ég vissi að þetta væri góð saga. Þetta er líka svona vítið til varnar fyrir hérna, marga aðra. Að hérna, þetta er oft svo mikið svona keppnisfólk í þessum hlaupum og maður er líka sér sum að fara illútur í að svona, þú veist, hérna, keyra sig ólangt og ná þá bara ekki að jafna sig og koma tilbaka.
Já, tekur maður alveg góðan tíma að jafna sig eftir hann, sko.
Nei, hérna, en við fylgjum spenntar með
næsta lögavi.
Næsta lögavi.
Og það var ég nú að mæta hann.
Já,
og viljum sjá þeim meira á götunni.
Þegar andin götu.
Og líka eins og ég sagði á, þú stundum ég líka bara, þú veist, gott að koma og hlaupa og bara líða vel og bara, þú veist, þetta var gaman.
Já, algjörlega.
Það er líka að læra það,
svona. Það er nefnilega
keppniskapi síðan að það er maður stundum aðeins að leifa því að þess að
Aðeins að slæka því.
Já,
100%. Þetta er góð lokaður.
Mjög góð lokaður. En síðan að því að við erum nú ekki Bóla X stúdíun núna, þá ætlum við að færa þér síðan Bóla X rútu fyrir páskana.
En ég
hætti. Það er gott þú ert bara í hverfinu hjá mig, þannig að ég kem með það tíðin. En bara takk kærlega fyrir komuna. Gæður að hafa því með okkur.
Já.